Казан селі, 8 сағат, 10 минут, Татарстан дәулет радиосы, якшәмбе тапшыларын башлай. Хайырлы иртә, мұхтарым қадашлар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, июль айында якшәмбе иртәсендә шушы вакытта, ягъни 8 сағат 10 минутта без сезнең игътибарга Бар канатлар тапшыруының махсус чыгарышларын тәкъдим итәрбез. Жойын табып тыңларга тырышыгыз. 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланган хәтер һәм матәм көнендә ил күләмендә төрле чаралар үткәрелде. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә халыклар дуслыгы йорты ярдәме белән без 41-нче ел балалары дигән искә алу кичәсе үткәрде. Анда 1941 елда туган күренекле шәхесләр, сәнгать осталар катнашты. Кичәнебез Татарстан яңа гасыр телевидениесендә Казаннан Казанга тапшыруларын әзерләүче журналист Альберт Хусайнов белән бергә алып бардык. Хәзер игътибарыгызга кичәнең өлешчә кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез.
Әнә шулай балаларыбызның йөзләре һәрчак куанычлы, елмаю шатлык, тормышыбыз тыныч, күгебез аяз булсын иде. Бүгенге без 41-нче ел балалар дигән кичәне республикабызның Арча районыннан килгән күңелле балачак вокаль ансамбле чыгышы белән балачакны искә алып башлап җибәрдек. Җитәкчеләре Альбина Фатыхова һәм Алена Ганиева. Бүген Россиядә хәтер һәм матәм көне билгеләп үтелә. Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел. Әлеге 80-не санау, белгәнебезчә, сагышлы 1941 елдан башланып китә. Ә бит төптәнрәк карасак, кайгы-хәсрәт китергән 1941 ел кемнәргәдер үз шатлыгын да алып килгән бит. Бала туу куанышы бүләк иткән. Сугыш белән бергә дөньяга килгән, кайчандыр бишекләрдә елап яткан, ә хәзер инде безнең бүгенге сәхнәгә чыгачак талантлы геройларыбыз кебек хөрмәтле, мөхтәрәм өлкәннәргә бирелгән балалар да бу ел үзләренең 80 яшьлек юбилейларын билгеләп үтәләр. Бүгін біз сізді әне шул хақта, әлігі мүхтерем шахыслер турында зұрлап сөйләшуге шақырабыз. Кеше Татарстан дәулет телерадио компаниясы һәм бүтін дөнья татар конгрессы қаршында ішіләп келіше бүтін Россия татар ғайләсі фонды білән бірлікті өздірілі. Бұйылысы сәхнәбіз түрінде біргіне герой түгіл, әдәқшәтлі соғыш башланған 1941 елда дүнияға келген бірнеше көрнекле дәрежәлі талантлы шахыз, танылған әдәбиет сәнгат тәхілләрі болашақ. Әлігі матур ұшырашын алып бару үшін сәхнәге Татарстан дәулет телерадио компаниясының баш мұхарері, Татарстан журналистар бірлігінің Хусейн Ямашев есіміндегі премиясы лауреаты, күпләребезге дәулет радиосындағы популяр пар қанатлар тапшыру арқылы таныш, талантлы журналист Рәзин Ахунұлы Нуруллинді шақырамыз. Рахим етіңіз, Рәзин әфенді.
Үй көлемінде Бүйік Отан соғышы башланының 80 еллығы хәтер һәм қайғы күні белгіләп үтелә. Біз бүгін 1941 елда туған шәхесләребізні, бігірек тә соғыш вақытында әтейләре яу қырында ятып қалған, ятим болсалар да үзләрін тұрмышта тапқан көрнекле шәхесләр болған кішілерін шақырдық.
Әйе, 1941 елның 22 елінде халқыбыз сабан тойларын өткәріп, жәйге жауаплы эшләргә әзерләнгән мәлдә шундый кайгылы хәбәрне ирештерәләр. Бик күпләр сабан туй мәйданыннан ук яу кырына китеп бара. Сугыш елларында Татарстаннан 700 меңгә якын егет һәм кыз фронтка китә. Һәм аяныч, аларның яртысыннан артыгы туган якларына әйләнеп кайтмый.
Безнең Татарстаннан 100 меңнән артык егет һәм кыз орден медальләр белән бүләкләнгән. 188 кеше Советлар Союзы герои һәм 49 каһарман Дон ордендарының тулы кавалеры булган. Алар да Советлар Союзы героена тиң шәхесләр. Шәһит киткәннәргә мәңгелек дан. Алар рухына дуга кылыйк. Сәхнәгә Мәскәү һәм Киров районнары баш имам хатыбы Рамазан мәчете хәзрәте Рамил Мурадымовны чакырабыз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب والحمد لله يا رب العالمين إله من الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربنا يا رب العالمين شوشة كنردا ونشوشة ساعات لردا وكل مشكران آيات لربزنا Зикрларыбызны укылган Куран аятларын барша кимчилик хаталарын гафу иткән хәлдә кабулларын кылсан идән. Ya Rabbim Allah-u Teala hasıl bulgan ecir sevaplarını haslap aytıp, in evvel dostuna, Habibine, Muhammed aleyhissalatu vesselam ruh şerifini ayırıştırsan idin. Etiyi biz edem, eniyi biz havadan alıp, bugünkü künge kadar kilip kiken barışa piyemberlerinin, evliyelerinin, zehidlerinin, habitlerinin, barışa mümin mümine, Müslim Müslime kardeşlerimizin ruhlarına ayırıştırsan idin. Ve hasseten, Ya Rabbim Allah-u Teala büyük vatan soğuşunda şehit bulup gitken, vatanın, gailesin, yakınların, ilin saklap, şehit bulup gitken her bir bendenin, Ya Rabbim Allah-u Teala, ruhuna ruhi azık, ruhi bölek küştenec bulup yürüşsün. Günahların, hataların gafu eyleb, izgiliklerin, kabulların kılıp, Ya Rabbim Allah-u Teala yatkan kabirlerin cennet nimetlerinden, cennet bakşalarından buluğun nasip ve yasar eylesen idin. Ya Rabbim Allah-u Teala her biri bizne, yakınları bizne, gaileleri bizne, efetlerden, hasretlerden saklap, yaklap, kanlı günlerden, soğuş günlerinden saklap, Ya Rabbim Allah-u Teala isenlikte, eminlikte, tınışlıkların, iminliklerin kaderin bilip, şıkrana kılışılardan, birden tatu yaşavşilerden, Allah-u Teala'ya rahmetli bendelerden buluğun nasip eylesen idin. Allahümme ya Allah, tırmış yollarımızda, jirgen yollarımızda, vatanlarımızda, Ya Rabbim Allah-u Teala tınışlıkını, iminlikini birip, yakınlarımızın, gailelerimizin, tırmış yollarda Allah-u Teala'nın rahmet feriştelerinin yoldaş buluğun nasip eylesen idin. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar ve ahşurna yevmel kıyameti me'al ebrar. Allahu Ekber. Allah-u Teala kabulların kılsın. Ruhları şad olsun.
Rahmet Ramil Efendim.
Kazan'ın Meskevham Kirov rayonları baş imam hatibi Ramazan Meşidi Hazreti Ramil Radomov buldu.
Dualarımız barıp yetişsin, ağır toprakları jingil bolsun degen tilekte biz kişebizni devam etebiz. Rezin efendi, mine bizim kişebitinde biz 41-ci yıl balaları deyip atalan şulay bit. Respublikamızda nişe kişi yaşayken şu 41-ci yılda tuğan.
Kızganışka karşı alanın safı yıldan yıl sirageye bara. Şöyle de kız alına getirgiz. Büyük vatan soğuşu başlangıç birinci yılına bizim Tatarstanımızda 106,000 kişi tuğan. Bu soğuş başlangıç hatta 106,000 kişinin tuğu tabiği. Çünkü halık matur durmuşta, tınış durmuşta gaylelerin iş etip yaşarga planlaştırgan bulan. Lakin soğuş devamında 4 yıl içinde indi halık sanı 526,000'e kimigen. Muhammed Mehdiyev bilen min büyük jüminin 50 yıllığın koşullarına hazırlanan çıktı şaşkan idim.
Hem bizden ekskluziv bir bulak var. Tatarstan Radyosu'nda fondunda saklanatırgan bir yazma. O yazmanı Rezin Nurulin uzi yazdırıp algan zamanında.
Hem o Muhammed abinin sonu yazması oldu. Şu yazmanı tınlayıp.
Сып-сыйық қолы малай 41-ші илің жәйінде колхозда шей башадым. Үш малай Мансур Белалов, Муллая Хисамиев, һәм мин бірінші тапқыр ауыл тарихында үгіз жегіп қырға шықтық. Ол үгіз шұлқатты қуаты башлы әйме, ол сені атты үл. Шынан үгіз жегіп жер сүрдік, тұрмаладық, анары күлте ташыдық, аны әуесілікке ташыға керек. Қайтышлы жылға ярыннан ұзасың енді. Үгіз ісігіні сұлсаған бұла. Сен көп мүгіне тартсаң да үгіз башын бермей. Бік қаты башты. Алтышып кейді. Сен жүк үстінден ұшасын. Үгіз алтышып кейді. Сазылыққа кірі. Бік әйбет әпкен әтізілерім батыра да ұзаққап сұғыша елейді. Шында аны кері алып шығу. Біз малайларға зор бір жофа қасырат еді. Қысқырып жылайсың айма, алып шығып болмай. Өгіздің ел етіп тұрасы келем. Нәшіл салқын соға сазыққа аяғын тұғып, соны әлі бір шүйдеген әбетірмей ол, тағын шумырып ала, тағын шумырып ала. Мінәшіл айтырып ішіледік, 46-шы елға қатты. Қоя ол сұғыш уақытында ялқыны деген нәрсе. Иқтәбілен әз гіне соңа қалсан бригадир келіп бишіріні қоға, жылқып тұрғыза, шыннан отавзаларияна келіп өбесін жеккен уақытта нек соңа қалдың сен фәлән тіген фәлән етендік бір е бригадир, е колхоз рәйісі кетіріп яңаңа суға әлсен ошамаған етмеген. Мұна шылай тұрып, жеңіл күн бізді яқылаштық.
Бу Татарстанның халық язушысы, республикабызның Габдулла Тоқай есімдегі дәулет премиясы лауреаты Мұхаммед Мәһдиев белән 1995 жылында язып алынған әңгімеден бір үзік болды.
Залда отырушы тамашашыларға Мұхаммед Мәһдиевнің шын тауышын шыту, өзі бір мәгълүмәтті ләззат болғандыр деп шанып қалабыз. Мұхаммед Мәһдиев біздің бит ол аршаяқларынан шылай бит.
Әлбәттә, аршаяқларында туып өскен дәулетлі аршаны бүтін дөньяға танытқан шәхес. Шуңа да енді біз Арша районы хакимияты башлығы орынбасары
Алсу ханым Фиридәвес қызы Мөхәммәтованы шақырабыз.
Алсу ханым, сәхнә төренә рәхметегез.
Біз бүгін аршалылар бұл сәхнәгә, бұл залға әдәбият ғалимы, бүйік язушы шушы кишәгә нигез итеп алынган без 41-нче ел балалары әсәренең авторы Мөхәммәт ага Мәхдиевнең якташлары буларак чакырылдык. Шундый матур, дулкынландыргыч кишә. Әлбәттә, оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең күп еллар, күп вакытлар дәвамында киң җәмәгатьчелек игътибарыннан читтә калып килгән сугыш елы балалары 41-нче ел балалары гына түгел, барлык сугыш елы балаларына шушындый игътибар бирү бик кирәк, бик дөрес, бик әһәмиятле дип саныйбыз. Без шушындый якташыбыз белән чын күңелдән горурланабыз, аны сагынып, яратып, хөрмәт белән, зур хөрмәт белән еш искә алабыз. Шушы залда утыручы һәммәгезгә ныклы сәламәтлек, хәерле озын гомерләр телим. Һәм бүгенге кичәдән бары тик иң матур Христиғылар туплап қайтырбыз деп ишанып қалам. Рахмет.
Рахмет. Арша районы хакимияты басы орынбасары Алсу Тегеуз кызы Мөхәммәтова булды.
Ә безнең кичәне күңелле бала шак вокаль ансамбле чыгышы белән дәвам итәбез. Алар да Аршадан икәнен сезгәчәләр. Мәт кызлар, аршалыларны тыңлагач Мөхәммәт Мәһдиевнең үзе белән сөйләшкән кебек булып китте. Рәсин әфәнде, менә сугыш елларын искә алу белән күпләрнең күз алдына фронттагы хәбәрләрне, җиңү һәм югалтуларны җиткерүче көчле тавыш иясе Юрий Левитан килеп баса. Сез гомерегез буе тавыш белән эшиткән кеше. Радиода матур-матур тапшырулар яздырып, халыкка җиткерәсез. Әйтегезче, бармы бүген дә андый көчле, дәртле левитанга охшаган тавышлар?
Әлбәттә, 93 еллык тарихы булган Татарстан дәүләт радиосында һәр вакытта да көчле, матур тавышлы дикторлар эшләгән. Һәм инде алар да левитан кебек Бөек Ватан сугышы елларында яу кырындагы хәбәрләрне, хезмәт фронтындагы хәбәрләрне халыкка үз вакытында түкми, чәчми җиткергәннәр. Мин инде үзем бергә эшләгән дикторларны да телгә алыйм. Айрат Арысланов, Эльс Гаделев, Фуат абый Галимуллин һәм аларның укучысы узак еллар Татарстан радиосында диктор булып эшләгән. Аннары Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты каршындагы архив идарәсен җитәкләгән тарих фәннәре кандидаты Данил Исмагыйль улы Ибраһимов.
Һәм бул бүген бездә кунакта.
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня 4 часа утра немецко-фашистские войска вероломно без объявления войны атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Рахмәт, Миләүшә ханым. Арча якларында туып, Сапа якларында яшәүче Миләүшә Рамазанова булды.
Ал кызларыгыз, хөрмәтле дуслар, сезне бүген мондый матур җырлар әле күп көтә. Миләүшә ул талантлы яш башкаручы гына түгел, ә яраткан җырчыбыз, бүгенге кунагыбыз Шамил Ахмаджановның якташы да әле. Рәхим итеп каршы алыгыз сәхнәдә 1941 ел баласы, Татарстанның халык артисты Шамил Ахмаджанов. Рәхмәт бик зур Татарстанның халык артисты Шамил Ахмаджанов.
Иркенләп утырып сөйләшик Шамил абый.
Рәхмәт.
Шамил абый, бөтен халкыбыз халыкара хатын-кызлар бәйрәмен каршы алырга әзерләгән чакта 7 март көнне 1941 елда дөньяга килгәнсез. Сез ишле гаиләдән, апаларыгыз иллә дә сөенгәндер мөгаен.
Сөенгәннәр, хәтта берсе артык кашык туды дигәндә. Әти үлгән, 6 бала бер әнигә. Сөйләргә дә бар.
Шамил абый, менә шул бәйрәм алдыннан туганганмы икән? Я булмаса әтигез мулла булгангамы? Сез әниләргә, хатын-кызларга илаһи затлар итеп карыйсыз. Аеруча хөрмәт белән карыйсыз. Шулай бит.
Аллага шөкер. Хатын-кыз булмаса дөнья булмаганда булыр иде. Дөньяның туктыгы бит аның хатын-кыздан. Белә башлаган вакытта зур авылда безнең курсап ишмакта ирләр санаулыгына иде. Хатын-кызлар иде инде. Хәйршилек, ашлык. Аллага шөкер, әни абыстай булгач, әтием минем указлы мулла булган. Мен бу жол беле кетмеген да болырым, албетте. Эгер да дүнья өзгерип кетмеген болса,
мулла болырыгызмы?
Албетте. Телевидениеге баргачтан Мүфти Талгат келген сурашууга Мухаммед абай Махтиев келген. Мухаммед абай менен бик жакшы биз дуслар экенде. Ул бит Казан башта ул укытырга келди. Атрус формасында, кийимлеринде келди ул бик жакшы кадирлем. Аннары Лилия апа келди. Мына шундан турмуш кырып кеттилер. Алардын тарыхлары менин бит-битнисинде көз алдымда. Ауырлыкны Аллага шүкүр көрдүк. Түздүк. Шундан мына уйлап-уйлап отурам да ничек иттирип 80 жашка тикле өмүр кесердим экен деп. Түзген жүрөккө рахмат хатын-кызларга бүтүнүсүнө шушу мен дугалар билгеч Аллага шүкүр оолда токтоталар ие киши хазрат деп шушундан дуга укуттуралар ие. Койсы ипи пиширгечинден ипи алып келе турганнар ие. Бүтүнүсү көз алдында. Аллага шүкүр.
Эмне сиз өзүңүз күбүк муңлу балалар да өстүрдүңүз. Эйдегиз биз азыр кызыгыз Шулпанны сахнабыз турне чакырык да сизни тамашачылар янына узатып калырбыз.
Рахмат.
Татарстанның атказанган артисты Шулпан Патшалы.
Аллару заидел ойы тугайда. Сагынмас кишилер болмас сагын таңда күзейде. Сагынмас кишилер болмас сагын таңда күзейде.
Рахмат Шулпан.
Бик зур рахмат сизге.
Мухтарым жамаат, ихтибар иткенсиздер. Шамил абый, хатын-кызлар, әниләр турында бик җылы сүзләр әйтте. Ә безнең арада хатын-кызлар да бар. Сәйдәпа Зияддинова, танылган шагыйрә, прозаик, эссер язучылар берлеге агзасы Сәйдә Зиялы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Саҗидә Сөләйманов исемендәге премия лауреаты. Рәхмәт сезгә, Сәйдәпа. Ул да 1941 елда дөньяга килгән.
Кадерле кунаклар, хөрмәтле милләттәшләрем, менә шушы яшкә җитеп, сезнең каршыга чыгып сүз сөйләвем бүген үзе зур бәхет. Әтидән без 4 бала калганбыз. Инде хәзер мин үзем генә. Яңа гына үземнең апайымны җирләдем. Иң беренче үзем турында сөйләгәнче, әтием турында әйтмәкче булам. Минем әтием Исмагыйлев Закир. 13 яшеннән мәдрәсәдә укый. Казан мәдрәсәсендә бирәләрендән укырга. Ул үзе Теләш районы Шәткә авылыннан. Һәм шушы мәдрәсәне тәмамлагач, ул русский татарский школа була. Анда Фатих Әмирханнар укыта. Ул шулар белән таныша. Һәм ул арада дөньяда революция була. Казаннан чехларны куып чыгаралар. Һәм әти фарсы, гарәп, урыс телләрен бик яхшы һәм әйбәт сөйләшкәнгә күрә, дини белеме булганга күрә, аны бик тиз генә Урта Азияга басмачылар белән көрәшкә заталар. Ул шунда 9 ел хезмәт итә, Бишкектә яши. Һәм 1927 елны гына үзебезнең авылга Шәткегә әйләнеп кайта. Айлә кыра, менә без булабыз. 14 елдан Бөек Ватан сугышы башлана. Сугышның иң авыр көннәрендә, иң читтен коралсыз, инде дошман Мәскәүгә җиткән вакытта, Тула өлкәсендә, Титиево дигән авылда бик каты көрәш бара шушы авыл өчен. Шушында әтинең янына снаряд килеп шартлый, һәм аның ике аягында бот төбеннән үзә. Әтим минем шушы Титиево авылында туганнар каберлегендә. Без 4 бала калдык диде. Мин үземнең туган көнемә атап, туган көн дигән шигыр яздым. Бүген мин шушы шигырны үзем өчен түгел, үзем кебек яшьтәшләремә багышлап укыйсым килә. Мин 1941-дә мартның 27-си кара киткән тау битеннән күтәрелә җир исе. Зәп зәңгәр күк кышагында кояш көлә, елмая, илгә кайткан сыерчыклар урын җая ояда. Сулар төшкән кар астыннан гөрләүкләр җырлап аккан, шундый матур бу иртәдә әни мине алып кайткан. Гаҗәеп матур көн булган ул, мартның 27-се. Һәр кем саен сәлам биргән тап һавалы яз җиле. Иләргә дә кергән ул җил, йөргән гел кылач яеп, күгәршендәй гөргөр килгән әти дә көләшләнеп. Белми бит ул, нәкъ 3 айдан бөтенләйгә китәчәген. Әнине тыл, безне инде үксез ятим итәчәген. Ә бүгенгә бездә бәйрәм, мартның 27-се. Табында бәби яшлары тәмле-тәмле хуш исле. Эш ай бик тиз узып киткән, мул табыннар онытылган, кайгы тиеп сугыш килгән, бәхетсезлек шушы елдан. Минем күңелем һәр чак моңлы, ятим бала булгангадыр. Күз яшенә тергәннәр бит 41-дә туганнарны. Бишекләре кайгы булган 41-дә туганнарның. Без 41-нче елны туган балалар, авылда туган балалар, һәммәбез дә кырда үстек, басуда үстек. Безне бәби арбасына салып, я ул фанерадан ясалган була иде, я ул кабык арба була иде. Шуша арбага пәрдә каплап, безне кигәүннәр ашамасын, озын бернәр ашамасын дип, авызыбызга имезлек салганнар инде, ипиләре булган кеше, ипи шәйнәп салган, бәрәңгедән салганнар да, без кырга әниләр белән эшкә киткән. Без алар белән чәчү чәчкән. Без алар белән утау-утарга барган көне буе. Без алар белән уракка йөргән җәй буе. Һәм көз көне без инде әлбәттә бәрәңге алырга йөргәнбез. Бераз исәя төшкәч, тәпи киткәч, бу арбадан төшкәч, безне башак җыярга өйрәткәннәр. Без башак җыйдык. Үсә төшкәч көлтә ташыдык. Аннары соң быршак жылкыдык. Аннары бәрәңге шүпләдек. Ялан аяк. Көз. Яңгырлы кар астында. Бұл 41-нче елгы балаларның бернинди документка да язылмаган, бернинди хезмәт кенәгәсенә дә кермәгән хезмәт юлы, тормыш юлы. 41-нче елгы балаларга Аллаһы Тәгалә олуг язмыш, кайсысына тугач та, кайсыс әле тумаган хәлендә үк шул кадәр авыр сынау астында калган. Без менә бүген сәхнәдә шушы авыр сынауны йырып чыккан балалар. Әле монда минем арттан менәсе 41-нче елгы яшьтәшләрем бар. Менә әле генә Шамил чыкты. Алар һәммәсе дә халкыбызның йөзек кашы. Аларның һәрберсе белән дә мин горурланам. Аларның һәр сөенеше минем сөенечем. Аларның һәр бәхете минем бәхетем. Мин менә шушы еллар турында уйлап, «Анам кыры» дигән шигырь язган идем. Моннан бер ничә ел элек үк. Мин ул шигырьне бүген әниемә генә багышлап түгел. Әнием шикелле миллионлаган татар хатын-кызларына, миллионлаган яшьтәшләремә багышлап укыйм. И әнием, чыктым әле кырга. Кыр басулар инде үзгәрде. Еллар түгел, гасыр кисенсә дә табармын күк синең эзләрне. Учма, учма алып урак урдың. Элек арыш, аннан сабанын. Бер кәсә сөт, ике бәрәңгегә риза була иде тамагың. Кадалса да кымыл сиракларга, баша уып бергә туендык. Бу кырларда синең тил таммаган, турғай төшәрлек тә урын юк. Чәскән, урган, чүбен утаганда, бу кырларны ничә иңләдең? От шикелле эшләп кияреңә булмады бит алмаш күлмәгең. И әнием, тагын чыктым кырга, мөлдерәме тагын күңелләр, хәтерләтеп синең йөзләреңне сиркәләнә кырда игеннәр. Бүген әгәр дә минем хәлемнән килсә, бүген әгәр дә минем мөмкинлегем булса, мин бу аналарга, бу хатын-кызларга, мин шушы балаларга багышлап, һәр авылда һәйкәл куяр идем дә, шул һәйкәлгә аларның исемнәрен алтын хәрефләр белән яздырар идем.
Татарстан халыкларының дустлык йорты солисты Рәфинә Ганиуллина.
Ялгызлык ул сырап килми атын затын, кырык чырасын кабызгандыр ялгыз хатын. Иреннәре онытмаган сөю тәмен, йөрәгендә, йөрәгендә уттар ялкын. Үстінде ұшақ яғыр ялығыз қатын, Йылар жерде күлі қадыр ялығыз қатын, Үміт жүбезіліп қағады ялыған қадыда, Бақыр болмас, бақыр болып ялығыз қатын. Қар үстінде ұшақ яғыр ялығыз қатын, Йылар жерде күлі қалыр ялығыз қатын, Үміт жүбезіліп қағады ялыған қадыда, Бақыр болмас, бақыр болыр ялығыз қатын. Ağırır hanım yalnız hatın, Kar üstünde uşak yağır yalnız hatın, Yılar jirde külü kalır yalnız hatın, Ümit jümezilip kalan yalgan kanıda, Bahır bulman, batır bulman, Kar üstünde uşak yağır yalnız hatın, Yıllar jirde külü bağır yalnız hatın.
хатын элемет жемеслеп алады ялғанда бахыр болмас бахыр болыр ялғыз хатын бахыр болмас бахыр болыр ялғыз Дәхшәтле сугыш елларында авыр язмышларга дөшәр булган хатын-кызларга багышланды бешәр.
Мөхтәрәм кардәшләр, Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулган көнне ил күләмендә искә алу чаралары үткәрелде. Ә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Бөтен Россия татар гаиләсе фонды һәм Халыклар дуслыгы йорты без 41-нче ел балалары дигән кичә үткәрде. Бар канатларның сәхнә вариантында сугыш башланган елда туган, ятимлектә, мохтаҗлыкта үссәләр дә үз юлларын табып, халкыбызга намуслы хезмәт итүче күренекле шәхесләр катнашты. Искә алу кичәсеннән әзерләнгән беренче тапшыру шушының белән тамам. Икенче тапшыруны киләсе якшәмбедә 11 июльдә 8 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.